Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Празький акцент». До яких соціальних наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая цяпер пачынаецца ў Беларусі? Як успрымае насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф» бай Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На працягу апошняга 10-годдзя сістэма, збудаваная ў Беларусі, была, можа, і не самай рэпрэсіўнай сярод былых краін СССР, але ўжо пэўна самай савецкай і паводле антуражу, і паводле сацыяльнай і эканамічнай сутнасці. І менавіта ў Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – ўсё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Коммерцбанку, расейцам МАЗ Полімір, туркам Бест – кампанію мабільнай сувязі. І далей, далей, далей. Ну, уласна, прададзена ўжо, фактычна прададзена, не так ўжо і шмат, ну, велком ды велазавод. Але выглядае, як казаў Гарбачоў, працэс пайшоў. І вось гэты працэс, да чаго ён прывядзе. Пачым мова тут не столькі і не толькі пра пляны улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць план некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Аляксандр Чубрык, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыі ў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцый гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Таму што відавочна, што як яны працавалі ды прыносілі валюту ў краіну, так яны і будуць працаваць і прыносіць валюту ў краіну. Занятасць на гэтых прадпрыемствах, яна, канешне, вялікая, але ж гэта не крытычна ў межах усёй эканомікі. Крытычна гэта, калі пачнецца прыватызацыя, ну, на такім, ведаеце, сярэднім ды дробным узроўні. На такіх дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятасць і тыя самыя людзі, на якіх такая прыватызацыя можа ўплываць. Буйная прыватызацыя, яна, я лічу, вось, з сацыяльнага пункту гледжання, яна не адчуецца.
Аляксандр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і, как бы, на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расейскі досвід. Бо расейская прыватызацыя, паводле вонкавага выгляду схемы, была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расейскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна, вельмі хутка, моцны расейскі алігархат, якім, дарэчы, у Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Ўкраіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчик, як вы лічыце?
Я настроен не так оптимистично по поводу белорусской приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Белоруссии может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вот до этой темы политических наступств, прихода, принамсі, рускага капіталу мы яшчэ пагаворым. А зараз у мяне пытанне да Валенціна Акудовіча пра сацыяльныя наступствы, пра магчымую рэакцыю шараговых беларусаў. Існуе такое меркаванне, што насамрэч беларусы, яны такія больш зайздрослівыя, чым нават, скажам, расейцы і ўкраінцы. І вось тут справа нават не ў тым, што беларус стане жыць горш. Але раптам ён бачыць сусед ці замежны толстасум, расейскі, вось пра які казаў спадар Брэчык. Раптам робіцца такі багаты, да яшчэ тыкае вочы сваім багаццем. Так якой будзе рэакцыя на гэта? Ці такая рэакцыя, ну, можа, так і трэба, а можа і не трэба, а можа будзе яна больш жорсткая, брутальная. Валентин, як вы лічыце?
Сапраўды, у беларускіх прымаўках дастаткова сустракаецца сюжэтаў, дзе зайздрасць да суседа выходзіць на першы план. А, правда, наколькі гэта насамрэч так, ці гэта толькі міф, але гаворка ў нас пра іншае. Ці выбухне вось гэтая цёмная сіла зайздрасці і ўвогуле непрыняцця заможнасці і багацця другога, ці беларусы гэта прымуць, як шмат чаго прымаюць і прымалі спакойна. Хоць гэта ўсё бы выбухнула ненавісць, я думаю. Але рэч у тым, і пра што мой папярэдні сумоўнік казаў, і з чаго вы самі пачалі перадачу, што капіталізацыя Беларусі адбываецца не праз беларускі капітал. Гэта, да рэчы, ну, мне здаецца, досыць рэдкі выпадак, калі цалкам вся краіна капіталізуецца не праз свае грошы, не про своих капиталистов. И уже до того питания, которое вы мне задали. Покольки на скупке наших предприемств будут богатеть зусім не белорусы, то и белорусы это будут принимать досить спокойно, потому что это сторонние люди, это замежники, а замежникам, иншим людям, иншим нациям белорусы николи не заиздрослят. А разом с тем, я не думаю, что хоть коли Александр Лукашенко позволит повставать своим уластным олигархам, навод коли это будут его дети. Покуль он будет для улады, белорусских олигархов не будем.
Александр Чубрик, вот Александр Брэчык казал про то, что за гандлем прыдзе стяг. За финансовым уплывом, экономичным уплывом пойдут и некие политичные потребования. Але вот настолько тут однозначная залежность. Кастровскую Кубу можно тиснуть санкциями кольки загодно, ее уже тиснуть по устагодзе. А вось умоўна кажучы, з Кітаем пасля Мао, з Кітаем, у якім таксама капіталізм у значнай ступені замежныя грошы. Ну паспрабуй хто-небудзь ўвесці санкцыі, нікому ў галаву не прыйдзе. Столькі інвестыцый, такі гандлёвы абарот. Так вось ці не атрымаецца так, можа это парадаксальна, але што прыход замежнага капіталу робіць гэты замежны капітал залежным ад гэтай краіны і ад яе ўлады, у большай можа нават ступені, чым гэтую ўладу ад гэтага замежнага капіталу. Прычым я кажу, вось той жа досвід Кітаю, гаспадары Кітаю, мне здаецца, не надта датклівыя да вось гэтых знешніх уплываў тых інвестараў, якія укладаюць туды грошы. Інвестары грошы зарабляюць і сядзяць ціха у палітычным пляне.
Наконт того, кто на будущее будет белорусскую промысловость, там белорусские предприятия, які капитал сюда прийти. Питание складанное тому, что Лукашенко он вельми добро разумеет погрозу, политическую погрозу с боку российского капитала. И тому будет усяляк спробовать не пустить сюда российские гроши. Другое питание, что зараз Беларусь, як ніколі, залежная от России. Яна залежная и с пункту гледжання ценов на газ, бо яны изнов уже не поводле погоднения усталевываются, а поводле неких политических меркований. И залежная от неких решений российского керовництва на конт того, ці допускать, например, белорусские товары до неких тендеров там державных тіне. То бок по всех питаниях. И это робить вельми тяжким перемовы на конт того, кто будет куплять белорусскую промысловость, белорусские предприятия. Але я все ж таки лечу, что до нас прийде не только российский инвестор. И российский инвестор, и он прийде, махчима, и у стратегичное предприятие, а лишь только на умовах некого ровного контролю, вот как по Белтрансгазу, сбоку белорусских уладов и российского бизнеса. А еще придут до нас инвесторы и заходние, и инвесторы придут до нас из этих разных арабских стран. Потому что просто это те люди, яких не цікавят политичные некие питания, это люди, яких цікавит только бизнес. И я думаю, что зараз улады будут робить все, как притягнуть сюда именно их, а не российцев. У российцев это только стратегичное предприятие, и больше их, ну, навряд ли куда-то пустить. Значит, и опошнее, что я хотел бы закрануть, это национальные олигархаты и так далее. Ведаете, я бы тут отказал с подорогу Довичу, то, что Лукашенко не хотел бы пустить, не хотел бы створения никакого национального олигархата, это одно. Другое, это то, что, ведаете, как, ну, нельзя перешкоджать створению этих национальных олигархов, коли тебе не подтримливая больше и близу большести населения. Падение рейтингу, и оно завжды ведет до того, что узмацняются некие элиты приуладно, и эта элита отрымливает не только больше грошей, махчима, больше некой политической улады. Таким чином отрымливается, что тут такие процессы довольно складанные. Контролю неких национальных элитов. Только подтримание некой стабильной подтримки электоральной, оно позволяет утримливать их у неких рамках.
Вы на хвалях Радио Свобода, гучыць перадача «Праскі акцент». Тема сённяшняга выпуску – магчымыя сацыяльныя наступствы прыватызацыі. Мы вернемся до гэтай перадачы неўзабаве пасля напаміну пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У Мінску працягваецца працэс 14, і на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1.5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі гарадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
Беларусы, якія шукаюць палітычнага прытулку ў краінах развязу, сутыкаюцца з нечаканымі для сябе цяжкасцямі і бюракратычнымі перашкодамі, альбо нават і з адмовай і дэпартацыяй. Ці могуць атрымаць дапамогу і парады палітычныя ўцекачы з Беларусі ў еўрапейскіх краінах ад сваіх суайчыннікаў? Якая падтрымка ім патрэбная і як яны даюць рады сваім праблемам? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа слухайце на хвалях свабоды ў аўторак, а мы вяртаемся да перадачы «Праскі акцэнт». Магчымыя сацыяльныя наступствы прыватызацыі абмяркоўваюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Э, Вось я і знову ж хочу вернуться до гэтай темы олігархату. Ужо тут было сказано, что Лукашенко не допустить олігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хочу провести такое беларуска-расейское параўнанне. Прыгадаем 94-й год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшелёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мясніковіч, это мы памятаем. І другі прыклад праз два гады ў Расіі. Выборы президентские, Ельцин зусім у нуле, Зюганов фактично выбор российского народа. И тамтейшие олигархи, так бы мовить, там, от чиновников кшталту Чубайса до предпринимальников кшталту Березовского сказали, не, ребята, не будет так, как вы хочете. Мы зробим все, але мы отстоим Бориса Миколаевича. И отстояли. При этом, махчимо, у них были некие идейные мотивы, але можно сказать так, что, окромя всего иншего, яны обороняли і свае багацці і магчымасць багацець далей. І вось возьмем зараз цяперашняга беларускага чыноўніка, апірышча, так бы мовіць, улады. І он глядзіць на ўсход, глядзіць на поўдзень, Украіна, Расія, і там ягоныя калегі маюць фактычна легальна вялікія грошы, адпачываюць куршавелі, вучаць дзяцей у Гарварде, у Сарбоне, Кембриджы. А ён сядзіць як старшыня калгаса. Там какія грошыкі ў яго ёсць, такі ён дзесьці хавае іх і баіцца, што яму завтра на руки браслеты оденуть и у турму потягнуть. А уявите себе, что ему дадут махчимость жить, ну, хотя бы так, как живут украинские, российские коллеги. Хиба он не будет оборонять уладу, ну, значно мацнее, чем зараз. И причем не только у, так бы мовить, сприяльной ситуации, але и у несприяльной. Александр Бречик, как вы думаете, ці не есть вот такое створение олигархата, это створение моцной подтримки?
Вообще, мне кажется, что чиновник пойдет туда, где ему больше заплатят. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенного, именно того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли яна эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и куршавель, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдаючи незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. И я меркую, что это махчима и у теперешних межах забеспечить. Ти вы лечите, что это будет просто скупка чиновников, якія отповедно продадут головный актив, незалежность?
Наши чиновники ни одного дня не жили в условиях незалежной державы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды, там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы сгодны с такой жесткой позицией Александра Бречика?
Сгодны.
Я згодны з вами наконт таго, што незалежнасць гэта галоўная для іх зараз каштоўнасць, таму што ведаеце, як, ну, беларусы ні на якім узроўні, ні на ўзроўні там нейкіх чыноўнікаў, ні на ўзроўні людзей, яны не вераць ні ў якія абяцанкі. І калі сюды асабліва прыйдзе маскалі, скажа, я вам дам тое і ўсё, ну, яму ніхто не паверыць, тут уласным людзям не вераць. Для іх тое, што яны зараз маюць, гэта даволі істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як, вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Яны, я не думаю, што большасць чыноўнікаў, яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста, яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Таму ніякі вонкавы фактар іх, скажам, стаўленне да сучаснай улады і да сучаснай сітуацыі змяніць не можа. Другое пытанне, што гэта тое, пра што вы пыталіся менавіта зараз. Это тое, што стварэнне нацыянальнага алігархату і то бок пераключэнне з шырокай электаральнай падтрымкі на падтрымку элітаў, яно можа быць выгадным для Лукашэнкі. У тым выпадку, калі ён пачне траціць падтрымку насельніцтва. Падтрымку насельніцтва ён можа пачаць траціць, напрыклад, у тым выпадку, калі, скажам, уявіць сабе, што будуць нейкія адмоўныя сацыяльныя наступствы лібералізацыі, прыватызацыі там да розных іншых рэформаў. Тады ягоным апірышчам можа быць толькі нейкі алігархат ці нейкая нацыянальная бізнес-эліта, палітычная эліта. Але ж ён мусіць у гэтых умовах ужо аддаваць ім частку сваёй улады.
Валентина Кудович, а з кім з нашых калегаў, з кім з Александраў вы згодны? Ці з Александрам Брэчыкам, які такую даў яркую формулёўку, што беларускае чыновенства, уласна, і ніколі не жыла ў незалежнай дзяржаве, ў незалежнай Беларусі? Ці з Александрам Чубрыкам, які гэтую тэзу аспрэчвае?
Я выступаю ў партыю дракахруста Чубрыка. Перад тым, як разгарнуць матывацыю свайго ўступлення ў гэтую партыю, я хацеў бы, каб мы ўсё-ткі разводзілі паняткі бюракратыя, алігархія і нават эліт бізнес. А ўсё-ткі просто багаты чалавек, гэта яшчэ далёка не алігарх. А чыноўнік, хай сабе забяспечаны і заможны, тым болей. Што да бюракратычнай структуры як цэлага? Ва ўсе часы, ва ўсе эпохі бюракратычная сістэма была самай кансерватыўнай. Яна найбольш баялася перамен, паколькі новая сіла, якая прыходзіць да ўлады, найперш стварае са сваіх вот гэтую структуру. Натуральна, сольтай уладкуецца цудоўна і ў новай структуры, але у цэлым для бюракратыі любыя перамены. Гэта амаль смерці падобна, кажучы па-руску. Таму бюракратыя як сістэма будзе да апошня абараняць вось гэты статус-кво. І натуральна цэнтральную фігуру, на якой трымаецца ўсё, гэта Александр Лукашэнка. І нават у тых сітуацыях, калі Лукашэнка згубіць падтрымку народа, ён будзе абапірацца менавіта на гэту структуру, а не ствараць бізнес-эліты, каб на іх абапірацца. Бюракратыя – гэта залаты фонд Лукашэнкі. І вот што ён ніколі не аддасць – гэта бюракратыю. І што ён ніколі не створыць, і ще раз паўтараюся сваю тэзу, што ён ніколі не створыць сваіх нацыянальных алігархаў.
Александр Брэчык, Валентина Кудович вступіў у партыю Дракахруста Чубрыка. Так я вам даю слово для антыпартыйнага выступу.
Я попытаюсь. Я исхожу из практики, из практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы, и они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? они открываются на раз. Буквально стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока. И, значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится. Потому что, как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
Прогучала перадача «Праскі акцент». У ёй бралі ўдзел філосаф Валянцін Акудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Аляксандр Брэчак і эканаміст Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Шаноўныя слухачы, запишайте, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.